kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada habeenteenii dhacdooyinka todobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab aan ku bilownay in ka badan 25 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa lagu dilay todobaatameeyo kalena waa lagu dhaawacay qarax ismiidaamin ah oo todobaadkan lagula beegsaday xerada ciidamada ee kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho ciidanka lagu bartilmaameedsaday weerarka ayaa badankood ka tirsanaa guutada 14 oktoobar ee xoogga dalka waxaana ay ahaayeen ciidan la xareeyey oo dib loo tababarayey laakiin aan hubaysneyn iyadoo qofkiisa soo midaamiyey uu isku qarxiyey xilli ay saf ku jireen 24 ka mida askarta dhaawacanta ayaa la sheegay in dhaawacoodu uu halis yahay iyadoo kooxda al-shabaab ay markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka ismiidaaminta saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in qofka isqarxiyey uusan ka tirsanayn ciidanka xoogga laakiin uu ahaa qof xerada la soo geliyey weerarka ayaa loo xiray 3 sarkaal oo midkood uu gaashaan la sare yahay sida ay v o a u sheegeen ila wareedyo ka gaabsaday in magacooda la sheego sababo la xiriira inaan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo cambaareeyey qaraxii lala beegsaday ciidanka ayaana sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay mas-uuliyad darro wuxuuna intaa ku daray inuu jiro shaki weyn oo ku saabsan habka weerarka u dhacay islamarkaana ay jiraan dad fududeeyey sida uu hadalka u dhigay
waxaan ambaaraynaynaa falkii fulinimada lahaa naxariis darada ahaa diin laawada ahaa oo shalay dhibaatadaas lagu gaarsiiyey ciidamada qalabka sida ee ummadda soomaaliyeed u shaqaynahayay xorriyadooda iyo noloshooda sharaftooda difaacayay in maaragtay bahal ahlunaar ah oo nafti hilaaga ah soo dhexgalo oo dadkaas sidaa lagu dhabaatay aada iyo aad baan u ambaaraynaynaa waana ka xunnahay meesha shalay gaas lagu baabi'iyey lagu qarxiyey meel la iska imaan kara ma aha meel caadiya ma aha in ay xaradooda joogaan intii bahal maaragtay fuli ahlunaara lasoo daroogay waxba ogeyn soo dhexgalo oo la halaago runtii wax loo adkaysan kara ma aha meeshaas waxaa ka muuqata mas-uuliyad xuma ka muuqata
dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa todobaadkan sheegtay inay ruushka la siixatay heshiis lagaga cafinayo dayn ka badan 648 milyan oo dollar taasoo ay dowladda ruushka ku lahayd soomaaliya naadiga baariis ayaa ah kan daynta ugu badan ku leh soomaaliya iyadoo ruushka uu noqonayo dalkii ugu dambeeyey ee ka tirsan naadigaas oo ay soomaaliya la gasho heshiis dayn cafin ah waxaa la filayaa in dhammaadka sanadkan si rasmi ah go-aan looga gaaro geediga dayn cafinta soomaaliya ay sannadaha badan soo waday kadib marka ay kulmaan guddiga sare ee sanduuqa lacagta dunida ama i m f haddaba wariyaha v o e da ismaaciil xuseen farjar oo ku sugan washington ayaa arrinkaasi wax ka weydiiyey wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige oo soomaaliya u siixay heshiiskan isagoo jooga magaalada st petersburg ee dalka ruushka
waxaad ka warqabtaa in dowladda soomaaliyeed muddoba garwadeenka ahayd barnaamij ballaaran oo loogu talagalay in deynta dowladda iyo dadka soomaaliyeed lagu leeyahay laynagaga cafiyo barnaamij muddo soo socday buu ahaa waxaan hadda ku dhownahay gabagabada geedigaas iyo hayaankaas oo la filayo dabayaaqada sanadkan bisha diisembar lixdeeda in go-aanka kama dabaysta laga gaadho waxaanan ku rajo weynahay idam allah inaan ku guuleysano oo deyntaas iyo culayskaas laynaga dulqaado oo laynaga cafiyo si aanu fursad ugu helno inaynu dunida la si fiican oo toosa ula macaamilno
waan garta wasiir bal haddaad siira dul taagtid heshiiskan aada la gasheen dowladda ruushku muxuu yahay bal haddaad arrintaa faahfaahin naga siisid
waad mahadsan tahay walaal dadaaladaas iyadoo lagu jiro oo la dardar gelinayo howlaha barnaamijka dayn cafiska ayaa waxa aanu usoo kicintinay dalka ruushka ruushkuna wuxuu ka mid ahaa dalalka deymaha ugu culculus inagu lahaa weliba marka laga hadlayo kuwa loo yaqaano naadiga baris club loo yaqaano oo 9 dowladood oo hore ay horey nooga cafiyeen deymihii ay nagu lahaayeen ruushkuna ahayd marka naadiga laga hadlayo dowladda ugu dambeysa inaga cafiyeysa deyntaas marka maanta waxaanu runtii soo gabagabeynay oo galay isafgarad taariikhiya iyo heshiis runtii guul weyn u soo hooyay dadaaladeena aynu ugu jirno dalcafiska. Laba heshiis baanu galay, heshiis waafaqsan hanaanka naadiga Paris Club oo laynagaga cafiyey lacag dhan 684 million, iyo heshiis kale oo isaguna khuseeya lacag dowladda Ruushku ay bangiga dhexe ee Soomaaliya dhigatay 1916 oo loogu talagalay arrimo ganacsi la xidhiidha oo qadarkiisu isna dhan yahay 7.5 million oo iyadana isafgarad laga gaaray baa jira.
Haddaba Soomaaliya maxay uga dhigan tahay in deynta laga cafiyo? Ayaan weydiiyey Maxamed Muqtaar oo ah madaxa macadka daraasaynta STPAM, horena usoo noqday wasiirkii batroolka ee Soomaaliya.
Soomaaliya waa waddan kasoo kabanaya burbur dhaqaale. Wadamada marka noocaas oo kale waxay laga maarmeen inay helaan maalgelin. Marka maalgelinta laba nooc way ku imaan kartaa: inay maalgelin caalamka ka raadiyaan oo shirkado yimaadaan dalkii oo ay maalgistaan, balse taa dhibaatada ay leedahay waxay tahay waxaa saameyn kugu yeeranaya waxa la maalgelinayo, waxa la qabanayo. Shirkadahaas ayaa saameyn kugu yeeranaya waxa ayga rabaan kariya ayaa laga shaqeynin. Balse haddii waddanka deyn uu qaato, waddanka uu madax banaanaana mashaariicdu asaga ku arkay inuu madax banaan yahay, ama baahida dalka ay ku jirto ama danta dalka ay ku jirto inuu maalgasto oo uu kormariyo. Marka waxaan rajeynaynaa haddii la yiraahdo in lacagaha deynta ah ee Soomaaliya laga cafiyey ay u saamixi doonto Soomaaliya inay deyn cusub qaato, deyntaas cusubna lagu maalgeliyo horumarka dhaqaalaha dalka.
Waa gartay. Marka dowladda Soomaaliya sidee ay uga faa'iidaysan kartaa deyn cafiska haddii uu dhaco? Maxay yihiin caqabadaha ay wajihi karto kadib marka ay dhacdo deyn cafinta?
Marka ay deyn cafinta dhacdo, waxyaabaha ugu horeynaya waxay tahay waxaa istaagaya kaalmooyinka ayaa istaagaya waddanka waxa la filayaa inuu asaga heli karo maalgelin ama dhaqaaluhu heli karo uu ku fuliyo howlihiisa. Haddii marka lacagahaas la soo qaadaya ama si xun loo isticmaalo, ama aana lagu qaban mashaariic wax soo saar leh, ama loo isticmaalo kadib mashaariicdan xanikoosiga ah ama macnaha lagu socodsiiyo sida shaqaalaha mushaarka dowladdii wax lamid a loo isticmaalo, din waxay keenaysaa caqabad, sababto lacagahaas la socda dulsaar aad u badan oo ay tahay inaan dib ugu bixino. Marka horta ta dhankaas culaysa keena, balse haddii la rabo in loo isticmaalo waa inaan la imaano qorsho oo aan ugu diyaar garoobeyna dalka in aan ka faa'iidaysano. Sidaan Soomaaliya wada ognahay, ilaah wuxuuna siiyey kheyraad kala duwan, ayuuna siiyey fursado, iyo meeshaan ku nahay laftigeeda waa fursad. Marka arrimahaasi marka ayaa loo isticmaali karaa in loo sameeyo, laakiin mashruuc walba oo loo sameynayo waa in qiimeyntiisa goonida ah loo sameeyo oo la hubiya in lacagta la gelinayo iyo lacagta kasoo baxaysa inay noqonayso mid bixin karta lacagtii dulsaarkaed, mid bixin karta raasumaalkii deyntaed, iyo sidoo kale dalka macnaha u keeni karta dakhli oo shirkadahan waddanka gudihiis ka shaqeynaya ay fursad u noqoto in birita laga maarmo ku tiirsanaanta deymanka dibadda ah.
Guud ahaanba dhegaystayaal, xubinteenii dhacdooyinka todobaadka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.